15-chi bob. Erga hurmatni qanday namoyon etish mumkin? Erlar diqqatiga. Ushbu va keyingi 6-ta bob faqat xotinlar uchun mo'ljallangan, lekin erkaklar ham ularni o'qishsa zarar qilmaydi. Xonimlar, biz erlaringizni ular sizni ko'proq sevadigan er bo'lishlariga yordam beradigan 6-ta sifat va tamoyil bilan tanishtirdik. Endi navbat sizga. Navbatdagi 6-ta bobda biz sizlarga erni hurmat qiladigan xotin bo'lishingizda yordam beradigan amaliy va diniy uslublarni ochib beruvchi 6-ta tamoyil bilan tanishtiramiz. Ayollarni qanday sevishga o'rgatish shart emas. Xudo bu fazilatni ularga qon bilan joylagan. Shu bois ular uchun sevgi tabiiy holat. Ammo ularga erlarni hurmat qilishni o'rganishlarda yordam zarur bo'ladi. Birinchi qismda biz juda ko'plab ayollarning o'z erlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlarining shubhasiz ulkan kuchga ega ekani haqidagi maktublarni keltirib o'tdik. Tan olish kerak, ko'pchilik ayollar uchun hurmat notanish va noodatiy tushuncha hisoblanadi. Hatto siz eringizning o'zini hurmat qilishingizga bo'lgan ehtiyojini anglab yetganingizda ham bu konsepsiyani amalga oshirishingiz oson kechmaydi. Quyida bir ayolning maktubi keltirilgan bo'lib, unda tanglik doirasini tark etib, quvvat doirasiga o'tishga urinayotgan ko'plab ayollar o'zlarini qanday his etishlari o'z aksini topgan. Oilada erimga hurmat bilan munosabatda bo'lishim kerakligi men uchun noodatiy tushuncha edi. Shu bois men buning ustida juda ko'p ter to'kishimga to'g'ri kelgan. Men har doim erimni ko'proq sevsam kifoya deb o'ylardim. Ammo ko'proq sevish ish bermasdi. Shu bois ushbu konsepsiya men uchun yangilik bo'ldi. Yana bir bor rahmat. Bilib olganlarimizni amalda qo'llay boshlasak, bizni oldinda qanday ajoyib o'zgarishlar kutayotganini o'ylab yuragim hapqirib ketyapti. Munosabatlarimizni takomillashtirish uchun men o'zimda yangi kuch paydo bo'lganini his etyapman. Oiladagi munosabatlarni takomillashtirish uchun kerak bo'ladigan yangi kuch keyingi 6-ta bobda aynan shu haqda so'z boradi. Eringiz uchun muhim bo'lgan 6-ta qadriyat quyidagilardan iborat: bo'ysunish, iyerarxiya, nufus, ziraklik, munosabatlar va shahvoniyat. Ularning har biri haqida alohida bobda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bo'ysunish haqidagi bobda siz eringizning ishlash va muvaffaqiyatga erishishga intilishni qadrlashni o'rganib olasiz. Iyerarxiya haqidagi bobda esa siz uning sizni ta'minlash va himoya qilish istagini qadrlashni o'rganasiz. Nufus haqidagi bobda siz uning sizga xizmat qilish va rahbarlik istagi bilan tanishasiz. Ziraklik uning hamma narsani tahlil qilish va maslahat berish istagiga bog'liqdir. Munosabatlar sizni uning ikkalangiz birgalikda xuddi do'stlardek yelkama-yelka bo'lib, hamma ishni bajaradigan sheriklik munosabatlariga intilishini tushunishga o'rgatadi. Shahvoniyat haqidagi bob sizni eringizning jinsiy munosabatlarga moyilligi sabablari bilan tanishtiradi. Mana shu 6-ta sohada siz eringizga hurmat ko'rsatishni o'rganib olasiz. Albatta, ayrim ayollar uchun shartsiz hurmat ko'rsatish oksyumorondek eshitilyapti. Axir, er biror bir shartsiz hurmat ko'rsatilishini kutib o'tirmay, birinchi galdan unga munosib bo'lishi kerak emasmi? Ko'plab ayollar shunday o'ylashadi. Men sevgi va hurmatning uyg'unligiga o'rgata boshlaganimdan beri ayollarga shartsiz hurmat ularning erlariga va nikohlariga nima berishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qilib kelyapman. Siz eringizga shartsiz hurmat ko'rsatganingizda shartsiz sevgiga erishish yo'liga tushib olgan bo'lasiz. Ammo ayollarning bu o'zaro bog'liqlikni tushunib olishlari anchayin qiyin kechadigan jarayon. Quyida ushbu yo'nalishdagi o'z intilishlarining mevasini ko'rayotgan ikkita ayoldan kelgan maktub bilan tanishasiz. Men uzoq vaqt mobaynida erimning ozgina bo'lsin e'tibori va diqqatini tortish uchun muvaffaqiyatsiz urinib keldim. Bir necha hafta oldin oqshomlarning birida u o'zining so'nggi oy davomidagi menga bo'lgan sovuq munosabatining sababini izohlar ekan, taxminan 100-chi marta shunday dedi: "Sen hech qachon meni eshitmaysan. O'sha oqshom men sizning erkaklar haqidagi ma'ruzangizni yana bir bor tinglab ko'rdim va erim nimani nazarda tutganini tushunib yetdim. Unga yaqin bo'lish istagida men uni o'zimning tanqid va zo'rlanishlarim bilan bezor qilib tashlagan ekanman. Men darrov o'z yondashuvimni o'zgartirdim. So'z va harakatlarni ongli ravishda tanlay boshladim. Natija esa uzoq kuttirmadi. Erim menga nisbatan muloyim va e'tiborli bo'lib qoldi. Men sizga mana shu shartsiz hurmat konsepsiyasi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Endi men erim menga berayotgan sevgini uning uchun ahamiyatli va muhim bo'lgan tarzda qaytara olishimni his etayapman. Harbiy rassom sifatidan men hurmat nima ekanini yaxshi bilaman. Ammo ilgarilari men uning o'ziga xos til ekanini tushunmasdim. Ilgari men erimning ushbu ehtiyojim uning o'zigagina tushunarli bo'lgan til ekanini bilmasdim. Endi esa mening o'smir yoshdagi o'g'lim bilan munosabatlarim ham osonlashdi. Bularning hammasiga hurmatni yangicha tushuna boshlaganim tufayli erishdim. Hurmat bo'yicha testdan qanday foydalanish mumkin? Sevgi va hurmatning uyg'unligi haqidagi haqiqatni endi o'rgata boshlagan kezlarim, men turli guruhlar bilan muloqotga kirishib, ularga muhim parchalarni iqtibos sifatida keltirar edim. Bular: Efesliklarga maktubning 5-bob 33 oyati, Butrusning 1-maktubining 3-bob 1-va 2 oyatlari. Ammo to'g'risini aytsam, ko'pgina ayollar bu oyatlarni rad etishar, hamda o'ylab ham o'tirmasdan Butrus va Paulus erkak bo'lishganini aytishardi. Xudoning kalomi bo'lgan muqaddas kitobga qarshi bosh ko'tarish, Xudoga qarshi chiqish ekani haqida vas aytib o'tirmasdan, men ular erlarni shartsiz hurmat borasida sinovdan o'tkazishlari imkonini beradigan usulni yaratdim. Shubhasiz, men uni hurmatli aniqlovchi test deb atadim. Men bir guruh ayollardan ular erlarni qaysi xislatlari uchun hurmat qilishlarini eslab ko'rishlarini iltimos qildim. Ayrim ayollarga ushbu vazifani uddalash uchun anchagina ko'p vaqt talab etildi. Ammo ular oxir-oqibat uni uddalashdi. So'ngra men ularga uyga borib, erlari hech narsa bilan band bo'lmagan, hech narsa ularni chalg'itmayotgan vaqtda yonlariga borib, ularga quyidagi so'zlarni aytishni tayinladim. Men bugun seni o'yladim. Sening o'zim hurmatga munosib deb biladigan xislatlaring haqida o'yladim. Shunchaki men seni hurmat qilishimni bilishingni istayman. Shundan keyin ayollar erlarining javobini yoki qanday munosabat bildirishini kutmasdan ishlari borligini aytib, xonadan chiqib ketishlari kerak bo'lardi. So'ngra ular nima sodir bo'lishini kutishlari talab etilardi. Ayollardan birining aytishicha, u eriga o'zini hurmat qilishini aytganidan keyin u burilib xonadan chiqib ketmoqchi bo'lgan, ammo bunga ulgurmagan. Eri uning ortidan deyarli baqirgancha to'xtatgan va quyidagi savolni bergan: "To'xta, ortga qayt. Qaysi xislatlarim haqida gapirding?" Asosiysi, ayol eriga nima uchun uni hurmat qilishni aytishga tayyor edi. Shu bois u ikkilanib qolmagan. U so'zini yakunlaganidan keyin eri shunday degan: "Buni qarang-a. Menga qara. Bugun oilaviy bo'lib restoranga borsak-chi?" Xotin hayratdan yoqa ushlaydi. Uning eri oilasini deyarli hech qachon restoranga olib bormas ekandi. Gap nimada? Men ayolga erkakdagi eng asosiy fundamental impuls asosan o'ziga hurmat ko'rsatilganida, bunga javoban xizmat qilishdan iborat ekanligini tushuntirdim. Xotini unga hurmat ko'rsatdi va u bunga javoban xotini uchun nimadir qilishni istadi. Xotin restoranga borishni ertangi kunga qoldirishni iltimos qildi, chunki shu kuni bolalarning qandaydir yumushlari bor edi. er bunga rozi bo'ldi. Ammo oradan 15 daqiqa o'tib, ayol oshxona tomondan qozon va idishlarning taqir-tuqurini eshitadi. U nima gap ekan deb borib qarasa, eri kechki ovqat tayyorlayotgan ekan. U hech qachon ovqat tayyorlamas edi. Hech qachon. Bu birinchi marta edi. U yana bir marta xizmat qilayotgandi. Oradan bir necha kun o'tib, bu ayoldan yana bir maktub keldi. Unda quyidagi satrlar bor edi. Aytsam ishonmaysiz. U hozir kiyimlarini yuvmoqda. Hurmatni aniqlaydigan yana qandaydir testlaringiz bormi? Agar ish shu alfozda ketadigan bo'lsa, yaqin orada erim meni butun dunyo bo'ylab sayohatgan taklif etib qolsa ham ajablanmayman. Ammo xotin hurmatni aniqlaydigan testdan erini o'zini dunyo bo'ylab sayohatga olib borishga majburlash uchun foydalanishi to'g'ri bo'ladimi? Ehtimol, ammo bu ayolni erini majburlashda ayiblab bo'lmas. U eriga bo'lgan hurmatini samimiy tarzda bayon etdi. Natija esa kutganidan ham a'lo bo'ldi. Ilgari aytgan gapimni yana bir bor takrorlayman. Agar xotin erini boricha hurmat qilsa, xotiniga mehribon er unga xizmat qilishdan charchamaydi. Men boshqa bir insonning eng muhim ehtiyojlarini qondirish orqali siz unda javob qaytarishga rag'bat uyg'ota olishingizga ishonaman. To'g'ri, har bir ayolga ham bu ayol ko'rgandek munosabatni ko'rish nasib etmasligi mumkin. Boshqa erkaklar bo'lgan voqeani obdon o'ylab, mulohaza qilib ko'rib, keyin biror narsa deyishlari mumkin. Hatto umuman hech narsa demasliklari ham ehtimoldan xoli emas. Butun mohiyat shundaki, hurmatli aniqlovchi testdan foydalanib, siz ishonch sari ilk qadamni tashlaysiz. Xudoning kalomi sizdan eringizni shartsiz hurmat qilishingizni talab qilishini tushunganingizni namoyon etasiz. Eringizning munosabati qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz unga hurmat ko'rsatasiz. Eringizni nima uchun hurmat qilishingizni tushuntirishga tayyor turing. Ayol eriga uning ma'lum bir xislatlarini yuqori qadrlash haqida aytganida, ko'plab erlar hayratdan o'zlarini yo'qotib qo'yishadi va o'zlariga kelganlardan keyin quyidagi savolni berishadi. Nimalarni o'ylayapsan? Nimani nazarda tutding? Qaysi fazilatlarimni hurmat qilasan? Ayol bu savollarga to'g'ri va chin dildan javob berishga tayyor turishi kerak. Hurmatingizni izhor etganingizdan keyin xonadan bemalol chiqib ketishni, eringiz bu haqda umuman o'ylamasligini xayolingizdan chiqarib tashlang. Ishonavering, bunday bo'lmaydi. Lekin ayol erining savoliga javob berishga qiynalib qolsa nima bo'ladi? Biz erlarda hurmat qilishga arziydigan biror bir xislat yo'qligi haqida gapirgan ko'plab ayollar bilan suhbatlashganmiz. Ammo bunaqa gaplarni gapirayotgan ayollar yoki erlardan juda jahli chiqqani yoxud kundalik mojaro va kelishmovchiliklardan bezor bo'lgani bois erlarning biror bir fazilatini eslay olishmaydi. Birinchidan, bunday ayol o'ziga quyidagi savolni berishi kerak. Umuman olganda, erim menga yaxshi munosabatdami? Agar bu savolning javobi ozgina bo'lsa-da, ijobiy bo'lsa, ayol ro'yxat tuzib chiqishi kerak. Bu ro'yxat er Xudo tomonidan o'z timsolida yaratilgani hamda unda Xudo tomonidan berilgan va hurmat qilishga arziydigan xislatlar borligini anglashga yordam beradi. Masalan, u ishlashni va muvaffaqiyatlarga erishishni istaydi. U oilasini himoya qilishga va ta'minlashga tayyor. U kuchli bo'lishni va ushbu so'zning sof ijobiy ma'nosida unga rahbarlik qilishni xohlaydi. Biz keyingi boblarda erkak fe'l-atvorining Xudo tomonidan berilgan boshqa sifatlarini ham ko'rib o'tamiz. Asosiysi esa eringizning ishlariga emas, xohishlariga boqing. Siz ishni quyidagi bir nechta g'oyani o'ylab ko'rishdan boshlang. Siz ularni o'z so'zlaringiz bilan ifodalashingiz mumkin. Azizim, har kuni ertalabdan turib, bizni barcha kerakli narsalar bilan ta'minlash uchun ishga borayotganingdan juda xursandman. sen shikoyat qilmayapsan. Sen buni qilishing kerak va sen aynan shunday qilyapsan. Azizim, sening meni himoya qilish va oilamizni ta'minlashga intilishingni juda ham qadrlayman. Men tez-tez aynan sen tufayli biz o'zimizni himoyalangan his etishimiz mumkinligi haqida o'ylayman. Bilaman, ba'zida moliyaviy muammolar yelkangga og'ir yuk bo'lib tushadi. Sening sadoqating va tirishqoqligingga qoyil qolaman. Ushbu barcha so'zlarning ma'no-mazmuni ijobiy ruhga urg'u berib, salbiy tusdan qochishda namoyon bo'ladi. Ayol Xudo ko'rgan narsani ko'rishga harakat qilish kerak. Eringizni yaxshi odam deb bo'ladimi? Shuni anglab yeting va unga o'z hurmatingizni namoyon eting. Nikohdagi ezgu niyatlar haqida gap ketganda, men aksariyat hollarda Korinfliklarga 1-maktubning 7-bob 33 va 34 oyatlarini keltirib o'taman. Paulus Korinfda oilali juftliklar bir-birlariga nisbatan mehrli bo'lishganini qayd etadi. Paulusning ta'kidlashicha, uylangan kishi esa xotinini mamnun qilish niyatida dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi. So'zida davom etib, Paulus erga tekkan ayol esa erini mamnun qilish niyatida dunyoviy ishlar haqida qayg'uradi deydi. Yaxshi er qanday qilib xotinining jahlini chiqarishni emas, balki qanday qilib uning ko'nglini olishni o'ylaydi. Korinfliklarga 1-maktubning 7-bob 33 bobida Paulus shu haqda gapirgan. Men har doim erlari tomonidan sevgi ko'rsatilmayotgan ayollarni erlarini sevmaslikda yoki sevishni istamaslikda ayblamasliklarini so'rayman. Oqibatda ayollar erlari xususida yomon xayollarga borishadi. Bu esa juda og'ir va keskin ayblovdir. Darhaqiqat, er rostdan ham xotiniga sevgini namoyon etmaydi. Ammo u buni ataylab yomon niyatda qilmaydi. Er xotinini yoki xotin erini xafa qilgan vaqtlarda muqaddas kitobdan ma'lum bir oyatlarni esga olish foydadan xoli bo'lmaydi. Ruh tetik, tana esa zaifdir. Va lekin bu dunyoda har doim sog'liqlik qilib, umuman gunoh qilmaydigan inson yo'qdir. Erning jahli chiqsa yoki u o'jarlik qilsa, xotini u ataylab o'ziga azor berish uchun qandaydir rejalar tuzmayotganini bilishi kerak. U aql bilan ish tutishga harakat qiladi. U oilasi baxtli bo'lishini istaydi. Er oilasi baxtli bo'lishini istagani bois, hurmatni aniqlash bo'yicha test o'tkazgan xotinlar oilalarda ro'y berayotgan o'zgarishlardan lol qolishadi. Erkaklarda hurmatga kuchli ehtiyoj bo'ladi. Konferensiyamizda qatnashgan bir ayol menga hurmatni aniqlash bo'yicha testni o'tkazganidan keyin nima bo'lganini yozibdi. U eriga hech narsa demagan. Shunchaki otkritkaga eriga bo'lgan hurmati va o'zining 3 nafar qizlari bilan uyda o'tirishi uchun oilani ta'minlash maqsadida ter to'kib mehnat qilayotgani uchun minnatdorchilik so'zlarini yozib bergan. U otkritkani erining portfeliga solib qo'ygan. U esa otkritkani ertasi kuni ko'rgan. Er shu onda yo'q, xotiniga telefon qilib, kun davomida kayfiyati ko'tarinki bo'lishiga sababchi bo'lgani uchun rahmat aytgan. Men hurmatni aniqlash bo'yicha testni sinab ko'rib, undan g'alaba bilan chiqqan boshqa ko'plab ayollarning guvohliklarini ham keltirishim mumkin. Ularning birlari erlariga hurmatlarini ochiqchasiga aytishgan, boshqalari esa maktub yozishgan, eriga ishxonasiga telefon qilishgan yoxud avtomat javob bergichda yoki ovozli pochta qutisida xabar qoldirishgan. Ayollar hurmatni aniqlash testini qanday shaklda qo'llaganliklari muhim emas. Asosiysi, testdan foydalanish nikohda ijobiy ma'nodagi keskin o'zgarishlar sari tashlangan ilk qadam ekanidadir. Bu haqda bir ayol shunday yozadi. Bir necha kun oldin erimga uni hurmat qilishimni aytishga qaror qildim. Bu so'zlarni aytishim oson bo'lmadi, ammo men buning uddasidan chiqdim. Eng asosiysi, erimning munosabatidan lol qoldim. U nima uchun o'zini hurmat qilishimni so'radi. men uning bir nechta fazilatlarini sanab berdim. Hatto ko'prog'ini aytishim ham mumkin edi. Uning yuz ifodasi ko'z o'ngimda o'zgardi. Agar o'zaro munosabatlaringizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, qachon o'rtalaringizdagi yaqinlik hissi yo'qolganini eslashga urinib ko'ring. Balki siz eringiz sizni istaganingizdek sevmasligi bois og'riq his etganingizni hamda bunga salbiy munosabatda bo'lganingizni eslab qolarsiz. O'sha vaqtdan tanglik doirasi o'zining shiddat bilan aylanishini boshlagan. Boshqa bir ayol quyidagilarni hikoya qiladi. Biz tanglik doirasiga tasavvur qilish mumkin bo'lganidan ham ko'proq qaram bo'lib qolgandik. Men erimni hurmat qilardim, ammo o'zimni suyukli his etmaganim bois buni unga bildirmasdim. Shu yo'l bilan undan qasos olishga uringan bo'lsam kerak. Lekin to'g'risi, buni o'zim tushunmaganman ham. Janjallashib qolgan paytlarimizda uning yuziga qarab aks etgan ifodadan lol qolardim. U mening hurmatsizligimni his etayotganini ko'rib turardim. Ilgari nega buni bilmagan ekanman? Hozir ro'y berayotgan voqealarga berishim mumkin bo'lgan eng to'g'ri ta'rif muz erimoqda. Hamda hayotimda birinchi marta umid paydo bo'ldi. Bu ayol tanglik doirasidan chiqish yo'lini topa oldi. Keyingi boblarimiz eringiz va nikohingiz yangi kuch va quvvat bilan boyishi uchun amalda eringizga hurmatingizni qanday namoyon etishingizda yordam berishga yo'naltirilgandir. Ushbu 6 ta tamoyil risoladagi erkakning ehtiyojlarini aks ettiradi. Albatta, bu yerda ham mustasnoliklar bo'lishi tabiiy. Ammo erkaklar odatda o'zlari oilada munosabatlarni boshqarishlari kerak deb hisoblashadi. Balki bu nuqtai nazar siyosiy odob doirasiga to'g'ri kelmas. Ammo biz ushbu kitobimizda siyosiy odob masalalarini muhokama etishni maqsad qilmaganmiz. Biz mavjud voqelikning holatini muhokama qilib, erkaklar va ayollar ko'nglidan nimalar kechishini aniqlab olishimiz kerak. Biz ayollar nimani his etishini bilib oldik. Endi navbat erkaklar nimani his qilishlarini bilib olishga. Ularning hech biri alohida maqomga ega emas. Shunchaki ular har xil va xuddi moviy va pushti ranglar singari bir-birlaridan farq qilishadi. Aksariyat hollarda erkak o'zini boshqaruvchi rolida ko'radi. To'g'ri, erkaklar boshqaruvchi va rahbar vazifasini qanchalik yaxshi uddalashlari borasida bahslashish mumkin. Ammo erkakning o'ziga beradigan bahosidan kelib chiqsak, u mana shu o'rindiqni band etishi kerak. Uning tenglar ichida birinchi bo'lishga intilishi o'ziga bino qo'yganligi yoki manmanligi bilan bog'liq emas. Shunchaki Xudo uni shunday yaratgan. Shu bois u zimmasiga ana shu mas'uliyatni olishni istaydi. Erga hurmatni qanday namoyon etish kerakligi hamda ikkalalaringiz quvvat doirasiga qanday o'tishlaringiz zarurligi borasida tushunchalar berilgan navbatdagi 6 ta konsepsiyani o'qish jarayonida yuqoridagi haqiqat doim yodingizda tursin. Ana shu konsepsiyalarni tasavvur qilish jarayonida eringiz kim ekanligi va Xudo uni qanday yaratgani borasida yaqqolroq tasavvurga ega bo'lib borasiz. Ushbu konsepsiyalarni amaliyotga tatbiq eta borib, boshqa ko'plab ayollar singari siz ham baxtga erishasiz. Masalan, toki men erimga hurmat ko'rsata boshlamagunimcha, o'zaro munosabatlarimizda yaqinlik va bir-birimizni tushunish mavjud emasdi. Men har doim nimadir yetishmayotganini his etib turardim. Ammo hamma gap erimda. Ammo mutlaqo menda emas deb o'ylardim. Endi esa men o'zimni suyukli his etaman. Hamda erim ham o'ziga bo'lgan hurmatimni his etadi. Chunki hayotimizdagi ulkan bo'shliq hozir to'ldirilgan. Siz erlarga xotinlarni sevishdan ko'ra hurmat qilish, xotinlarga esa erlarni hurmat qilishdan ko'ra sevish osonroq degandingiz. Men ilgari hech qachon bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. bu yangilik meni lol qoldirdi. Bu rostdan ham juda-juda muhim ekan. Hozirga kelib, erim bilan ikkimiz yangilangan, mehrga to'la munosabatlarimizdan lazzat olib yashayapmiz. Men nima gapirayotganimni nazorat qilishni o'rganib oldim. Erim ham agar u menga yetarlicha sevgi ko'rsatmayapti deb hisoblasam, buni ochiq gapirishimga qo'yib beryapti. Men bu borada Xudoning kalomiga itoat etishga qaror qilganimdan boshlab, biz tanglik doirasining beshafqat aylanishidan chiqib oldik. Sizga chin dildan rahmat. Bular biz ushbu mavzuda oladigan o'nlab maktublardan bir nechtasi xolos. Deyl Karnegi bir safar aytganidek, boshqa insonlarga samimiy hurmat ko'rsatish ruhlantirish yo'lidagi tramplin vazifasini o'taydi. Hurmatni, shuningdek, tanglik doirasidan chiqib olish uchun kalit ham deyish mumkin. Eringizni ilgari hech qachon kuzatilmagan sevgiga ruhlantirishning aniq yo'llarini o'qib, o'zlashtirib oling.